نشاط بكرة راديو سوسيبي. Мартның 25-ші жұмға күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда ислам руханилары Мәскеуде жиылып, Русия мұсылмандарына ғана түгел барлық отандаштарға мүрәжағат етті. Татарстан ауыл қожалығы министрлігі бүртүкөлөрүнө гамма нурланыш жолу менен шиш тартууга каршы чыгуучуларынын маңзорлорун ихтибар менен тыңдый, амма карашын өзгертмей. Абдулла Тукай исиминдеги дөөлөт бөлөгүнө дагы өтүүчү намзаттар жамаатчылык менен ушурашуулар уздыра башлады. Азаттыкта дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары менен да тааныштырабыз. Удмуртия татар иштимагы үзеги шимбе күнү 20 жылдыгына багышланган курултойга жыйыла. Булар барысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. НАТО Либия күгендә очышларны тыю турында БМО Иминлек шурасы карарын үтәүгә киләсе атнада керешә. Яман президенты Гали Абдулла Салих илдә кан куелуга юл куймау өчен сөйләшүләр аша хакимияттан китәргә әзер булуын белдерде. Японияның җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясендә нурланыш чыга торган урынны эзлиләр. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. НАТО Либия күгендә очышларны тыю турында БМО Иминлек шурасы карарын үтәүгә киләсе атнада керешә. Бүген Брюссельдә НАТОның рәсми вәкиле Анна Лунджеску бу чара 90 көн дәвам итәр дип ниятләнә, әмма аның мөддәте озайтылырга да, кыскартылырга да мөмкин дип белдерде. Чараның хәрби җитәкчелеге НАТО кулында булса, аның киңрәк сәяси кысалары киләсе сишәмбедә Лондонда үтәчәк халыкара конференциядә билгеләнер дип көтелә. Яман президенты Гали Абдулла Салих илдә кан куелуга юл куймау өчен сөйләшүләр аша хакимияттан китәргә әзер булуын белдерде. Телевидение аша күрсәтелгән чыгышында Салих үзенә каршы чыгучыларны сөйләшүләр үткәрергә яки илдә булырга мөмкин кан кую өчен җаваплылыкны үз үзләренә алырга чакырды. Сәяси диалогка кушылыгыз һәм без хакимиятне тыныч конституцион юл белән тапшырачакбыз, әммә кан кыйыш чыкса, тулысынча сез җаваплы булачаксыз, диде Салих. Бүген башкала санада Салихның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыенында дистәләрчә мең кеше катнашты. Бер атналык шундый җыен вакытында 50ләп демонстрация эше атып үтерелгән иде. Бүгенге чараны оештыручылар илдә протест чаралары башланганнан бирле бу кадәр күп кешенең җыелганы юк иде дип белдерә. Сүриянең көньягындагы Дәрәа шәһәрендә хәрбиләр протест демонстрациясендә катнашучыларга ут ачты. Оппозиционерлар президент Башар Әл-Асадның атасы Хафиз Ассад сынына ут төрткәннән соң хакимият аларга атарга кушкан диелә. Демонстрациячылар полициянең атына башында демонстрациячыларгә каршы һөҗүмендә һәлак булган дистәләр шәкешене искә алу өчен җыелды. Хөкүмәткә каршы урам җыеннары бүген илнең башка шәһәрләрендә, шул исәптән башкала Димашкта да үтте. Урдин башкаласы Амманда хөкүмәт тарафдарлары реформалар таләп итүче студентлар демонстрациясенә ташлар атып 60лап кешене яралады. Франс Пресс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, хакимиятне үзгәртү һәм коррупциягә каршы көрәш таләбе белән утырып протест белдерүче 2000лап студентка 200лап кеше һөҗүм иткән. Һөҗүмгә карамастан студентлар шәһәрнең үзәк мәйданындагы бу чарадан таралышмаган. Мәйдан канга буялган, кимендә 3 кеше хастаханәгә салынган. Японияның җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясендә нурланыш чыга торган урынны эзлиләр. Энергия ширкәте вәкилләре әйтүенчә, реакторларның берсен суыту системында нурланышның күп булуы ачыкланган. Нурланыш суыту системына зыян килү сәбәпле чыгарга мөмкин диелә. Кичә атом электр станциясендә зур нурланыш алган 3 кеше алдан көтелгәннән 10 мең мәртәбә күбрәк нурланыш алган диелә. Рәсми саннарга караганда 11 марттагы җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 10 меңгә җиткән. 17,5 мең кеше югалган. Русия илдән читкә ашлык сатуны тыю мөддәтен көзгә кадәр озайтачак. Тыюны гамәлдән чыгару-чыгармау игенне җыеп алгач сентябрь аенда гына карар ителәчәк. Былтыр корылык игеннәргә зур зыян китерү сәбәпле хөкүмәт башлыгы Владимир Путин 15 августтан 31 декабрьгә кадәр читкә ашлык сатуны тыю карары чыгарган иде. Соңрак Путин тыю карарын 2011 елның уртасына кадәр озайтылуын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
xəbərlər bilən Naif Aqmal buldum. Alğa taba azadın dolqınlarında sizinə Tatarstan həm Başqırtstan xəbərləri bilən tanışdırırız. Zəhət axırına qədər birgə buluq. Mikrofon aldında ol suqırmaş, siz Azadlıq Radiosunu tanısınız. Егерме март көнне Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бөтен Русия мөселманнары киңәшмәсе узды. Алдан ул ислам оешмалары вәкилләре катнашында узачак мондый киңәшмәнең 100 елдан артык булганы юк дип аңлатылса да, аның нәтиҗәсе зур булды дип әлегә әйтеп булмый. Җыенда Русияның мөселманнар яшәгән барлык диярлек төбәкләренә белгечләр катнашты, әмма төп чыгышлар Кавказ мөселманнары турында гына булды. Көне буе барган киңәшмәдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримов да катнашты.
24 мартта Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бөтен Русия мөселманнары киңәшмәсе узды. Төп хисапны Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин ясады. Рауль хәзрәт чыгышын без бүген Русияның мөфтиләр шурасы барлык Русия мөселман өммәте исеменнән генә сөйләмибез. Без бүген бу илнең гражданнары буларак барлык Русия халыкларының язмышы турында борчылып сүз алабыз. Безнең ватаныбыз катлаулы заманда яши. Кавказда һәм башкалабызда теракт һәм шартлаулар булып тора, диде ул. Аның чыгышы җәмгыятьтә кискен торган проблемаларга нигезләнеп, 7 моддәгә бүленеп яктыртылды. Хәзрәт чыгышында ул проблемаларны чишәр өчен бердәмлек таләп ителгәненә басым ясады.
В качестве искреннего и уважительного наставления напомнить всем нам о нашей ответственности перед нашим Господом, перед нашим народом и перед нашей Родиной. Именно от нашей консолидированной и совместной позиции сегодня зависит гражданский мир и согласие в нашем обществе и будущее нашей страны.
Соңгы елларда ислам фобиясы көчәйгәннән көчәйә баруын әйтте. Биредә төп гаепчеләр дип Рауль хәзрәт массакүләм матбугат чараларын атады. Ул шулай ук җирле мәхкәмә системасы экстремист әдәбият дип пәйгамбәрнең хәдисләре тупланган китапны тыю мәгълүматларын җиткерде. Ә куркыныч Кавказдан түгел, Мәскәүнең үзеннән килә, диде Рауль Гайнетдин. Мәскәү Кирмәни янында, билгесез солдат кабере тирәсендә меңләгән яшьләр нацист шигарьләрен кычкыралар. Русия шәһәрләрендә мөселманнарны үтерәләр, зәрлеклиләр. Русия яшьләре эчкечелеккә, наркоманиягә һәм рухисызлыкка бата, диде ул. Ул шулай ук якын көнчыгышка кагылган канлы вакыйгаларга да туктады һәм диннең сәясәтләнүенә каршылыгын белдерде. Киңәшмәгә башка дин әһелләре дә, төрле сәяси партия җитәкчеләре дә, иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Русия патриотлары партиясе вәкиле шулай ук КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу очрашуда катнаштылар, чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаучылар арасында Татарстаннан да, Башкортстаннан да беркем дә булмады. Күпчелек чыгыш ясаучылар Кавказ, Дагыстан якларыннан булды. Шулай ук президент аппаратының ичке сәясәт буенча киңәшчесе Алексей Гришин да бу очрашуда катнаштылар. Исламофобия дигән төшенчәгә үз аңлатмасын бирде.
В своих многочисленных выступлениях я неоднократно говорил о той степени взаимодействия, которого достигло государство и мусульманское сообщество России. То есть в Российской Федерации мусульманскому сообществу предоставлена абсолютная свобода для своего развития. Мы об этом говорили неоднократно и с Равином Хазратом во время наших встреч. В 91 году на территории Российской Федерации было меньше 100 мечей. Сейчас их больше 7 тысяч.
Мин сезнең бер мишкә балыгызга бер кашык дигет истимәле, диде ул үзенең чыгышында. Һәм соңгы 20 елда исламның үсеше турында саннар китереп, Русияда исламга мөнәсәбәт яхшы дип исбат итәргә омтылды. Киңәшмәдә Чечня мөфтие Султан Мирзаевның чыгышы берничә мәртәбә алкышлар белән бүленеп алды. Мирзаев ислам белән терроризмны кушып сөйләүчеләрне наданнар дип атады. Ислам тынычлык дине, аның террорчылыкка мөнәсәбәте юк. Террорны 20-нче гасыр башында патшаларга һөҗүм ясап, чеченнар түгел, шул ук Силантьевлар, Ивановлар, Петровлар башлаган, диде Султан Мирзаев.
Надо прекратить эту кавказофобию. Мы нормальные люди. Мы граждане России. И если русские здесь, в Москве, по всей России считают, что кавказцы бандиты, террористы, давайте есть Государственная Дума, где принимают законы, давайте примем закон с ограничением прав кавказцев, а русские будут иметь такие права особые, а кавказцы вот такие ограниченные права. Хотя бы, чтобы мы знали, что какие мы граждане, полуграждане России, или мы полноценные граждане России. Но если мы полноценные граждане России, мы должны иметь такие же права, как и русские, и другие.
Кавказ кишилери де Русия гражданина. Біздің хукукларыбыз бар халықныкы кебек тигиз болырға тиеш, деді ол. Ол шулай ук мүфтилер арасында оракы ичүүчилер де бар. Алар оракы ичип уагаз укыйлар. Мындай урнакны көрүп яшлар нишлерге тиеш деген сурау койды. Залдагы халык бу хабарга шокка тукатыш ризасызлык авазлары чыгаргач, Шишня мүфтие фамилияларын айтимме деди. Халык ниндидер бирдемлик белән ул кадәр ук мәгълүматны кирәк санамаганын сиздерде. Шығыш ясаушылар көп болды ол кеңешмеде. Оларның барысы да диярлік бірдемлікке тегіз хуқуқ алырға шақырды. Шығыш ясамаушылар арасында да бойшыра шуға қората өз фикірлерін әйтірге тілеушілер болды. Шуларның бірсі Қозан ғалимы, Русия мүфтілер шурасы қоршындағы экспертлар советі ағзасы профессор Айдар Хубуддинов.
Бүтін Россия мүсілманнар съездіна, шашлык бар. Чүнкі 5 съездлар ұлызған, 3 съезд 5-6 елда, 4-ші съезд ұлызған 14-ші елда, Камсунгы 5-ші съезд ұлызған май айында Мәскеуде Шамси Асадулаев жылшында, татар бестеді. Әмі ләкін Милет Мәжлесі деген әйбер бұл түрік татарларының мили парламенті болған. Мұнда шашлык юк. Әмі ләкін бүтін Россия съездында бүтін әліке Россия империяның халықлары жиған. И шушы сырауларының арасында мили мәселе болған, оқу-оқыту мәселе қызғанышқа қаршы Исмағил Гаспралы Садримов суди вақытында ойшымалар юк диярлік.
Ол Русияда әлігірек болып ұзған мүсілман сыйызларында іске алды, һәм былай деді. Бірләшу керек, бүгінгі кеңешмеде һәмінде көтерген мәселелер барлық мүсілманларға да жеткірілерге тиешілі деді профессор. Әміне Мордовия мүфтие, олар республикасында 3-ші мүфтие түзілгеннен берлі халық арасында тынышлық бітуін рәйіс үйішмасына қараған ұл мүфтиетінің бары тек мүсілманларының ораларын қоқшату үшін ясалғанын әйтті. Татарстан мүсілмәләрі жетекшісі Әлмира Адиятулина да бұл ұшырашудан қанағат қалғандығын білдірді. Әйінді рәссәм Нәжип Наққаш Татарстанда уахабитлар тағын ниндидер исемнәр тағып, динәһәлләрен іштән читләштерәләр, бу тарафтан ниндидер аңлашылмаған сәясәт бара диде. Шулай итеп, 24 мартта күне буе барған Русия мөселманнары киңәшмәсендә үзләрен борчыган барлык хәлитләсе мәсьәләләр дә уртага салынып сөйләшенде, һәм киңәшмә соңында аның нәтиҗәләрен белдергән документ та кабул ителде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә узган мөселманнар киңәшмәсеннән Татарстанга Япониядә әге афәт һәм техноген каза сүрәтендә атом мәсьәләсе тагын да кискенләште. Бүген Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында бертөклеләрне гамма нурланыш юлы белән чистартуга кагылышлы түгәрәк өстәл утырышы узды. Әлеге чарада күп кенә бәхәсле чыгышлар яңгыраса да, төп сорауларга җавапләр әле дә табышмак булып кала. Райнур Шакир бу хакта тулырак итеп сөйли.
Татарстанда бертөклеләрне гамма нурланыш белән чистарту тәҗрибәсен күпме генә халыктан яшерергә тырышсалар да, без капчыкта ятмагандай, бу хәлдә көннән-көн киңрәк катламнарга тарала бара. Бүген Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгында узган чарага да журналистларны башта чакырмаганнар иде. Алай гына да түгел, килгән матбугат әһелләрен баштарак министрлык сакчылары ишектән уздырырга теләмәделәр. Безгә түгәрәк өстәл җыелышына журналистларны кертмәскә дигән буйрык булды дип тә белдерде алар. Әмма шулай да соңыннан журналистларга анда катнашырга рөхсәт иттеләр. Бертөклеләрне гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсен үткәрүдә катнашучы профессор Геннадий Конюхов сүзләренчә, орлыклар мондый чистарудан соң уңышны күбрәк бирә һәм экологияга бернинди зыян китерми икән. Безнең бу тәҗрибәне үткәрү өчен лицензиябыз да бар дип белдерә ул. Тәҗрибә бодай, арпа һәм кукуруз өстендә алып барылган. Бәрәңгене дә шушындый чистарту ысулы аша утырткан булганнар, әмма һава торышы коры килү сәбәпле бәрәңге басуын сөрергә туры килде, уңыш ала алмадык ди ул. Конюхов сүзләренчә, тәҗрибә нәтиҗәсендә бодай 17-23, арпа 11-12, кукуруз 21-27%-ка уңышны күбрәк биргән. Әмма галимнәр тәҗрибә нәтиҗәсендә мондый аз күләмдә уңыш өчен кеше организмына зыянлы тәҗрибә үткәрүдән читтә торырга кирәк дип белдерәләр. Тәҗрибә 3 елга исәпләнгән икән. Быйыл қойса жер кишәрлекләрендә бу тәҗрибәне уздырачакбыз, анысын уйлашмадык әле, ди Конюхов. Ул бу тәҗрибәнең файдалары турында озын-узак итеп аңлатса да, экологлар һәм фән әһелләренең төгәл сорауларына кистереп кенә җавап бирә алмады. Әйтик, тәҗрибә нәтиҗәсендә узган ел ничә тонна уңыш җыеп алынган. Җыелган бу уңыш кая урнаштырылган? Уңышның күпмесе сатылган, күпмесе чәчү өчен саклауга куелган. Быйылгы чәчү чорында кайсы районнарда нинди бөртеклеләр чәчеләчәк? Әлегә тәҗрибәне үткәрү өчен күпме финанслар бүлеп бирелгән? Ни өчен бу тәҗрибә өчен нәкъ менә Татарстан туфраклары сайлап алынган? Бу сорауларга әлегә тәҗрибәне үткәрүче оешма вәкиле җавап бирмәде. Әмма соңгы сорау бар кешенең дә игътибарыннан читтә калмады. Әйтик, атомга каршы көрәш җәмгыяте хокукчысы, экологы Роза Фәрдиева сүзләренчә, бу тәҗрибәнең Татарстанда үткәрелүенең иң беренче сәбәбе булып, гаилә элемтәләре тора икән.
Татарстан хөкүмәте белән Росатом арасында килешү төзелгән. Бу килешү чиста коммерция нигезендә һәм файда алу, һәм шул ук вакытта экспериментларны тәҗрибә итү һәм тәҗрибә участокларының Татарстанда булуы Изотоп фирмасы белән Казан дәүләт университеты арасындагы нәше килешү. Чөнки Казан дәүләт университетындагы лабораторияларда Силькин әтисе һәм малае Изотоп оешмасының җитәкчесе. Менә шулар арасында килешенгән һәм шул ук вакытта алар Росатом карамагасында эшләнә барса да, Росатомның акчасы җитәрлек. Менә шушы нигездә мин үлем Татарстанга килеп ләгүенең бер сәбәбе дип. Аннан соң яңадан Спас районына ни өчен барып кергән? Спас районының зеленкалары, җирләре, бәлки алар уңдырышлар атып тапканнар. Яңадан килеп Спас районы Чиктеш район Татарстанның уртасы да түгел, шиге. Шуның өчен халык белмәс, халык аңламас дигән бәлки. Бәлки, җитәкчелек белән Спас районының килешү җайлырак төзелгән булгандыр. Юридик яктан монда ниндидер шикаять белдерергә кыен, чөнки барысы да фермерлар һәм җитәкчелек эшләнгән частный секторлар аша. Шәхси коммерсантлар, шәхси фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар аша эшләнгән. Монда шәхси хуҗалыкка ниндидер шикаять белдерү кыен. Менә ул ягы бик куркыныч. Монда дәүләт җавап бирмей, администрация да җавап бирмей булып чыга. Шуның өчен Росатом һәм безнең дәүләт җитәкчелеге шушы килешүне төзегән икән, монда алар халыктан качып бер дидә информация бирмичә һәм информацияны без читтән Мәскәү аша гына алдык, интернет аша гына, Изотопның сайтлары аша гына, шуңа күрә монда халыктан менә шушыны яшерү бу иң зур хукук бозуның иң зур юлы. Алай булырга тиеш түгел.
Ди Фәрдиева. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов әлеге тәҗрибәне туктатырга ярамый, бары тик тәҗрибә мәйданын гына киметергә кирәк дип белдерә.
Берникадәр безне борчый торган әйбере бар, аның мәйданы берникадәр зур булуы, һәм инде андагы менә халыкның белеп бетермәве, анда халык арасында берникадәр килешмәүчек күрсәтүләре килеп чыкты. Шуңа күрә без менә бүген җыйналды дип, аның яклаучылары да бар. Һәрбер эксперименттан кирәк түгел дип аны кисеп ату дөрес түгел. Алай булса, инде алга бару фәнне алға баруы болмай. Шоңа күрә монда біз бүгін сөзіне алып барабыз. Менә бу бара торган экспериментларны бірне қадар сикленген көлемді һәм инде шуның белән бәйле булган фән эшмәкәрләре белән бергәләп, ни хезмәткәрләр белән бергәләп безнең авыл хуҗалыгы институтында дәвам итәргә дигән шундый менә фикергә килдек.
Менә бу эксперимент алға таба һаман да шул Спас районында Татарстан туфрагына дәвам итәчәкме, яисә лабораторияларда дәвам итәчәкме? Монда бит инде бәгәс шул турда барды. 500 гектар мәйданда хәзерге вакытта уңыш алына һәм ул кемнәргәдер сатылып, табыш алынырга тырыша.
Ну, бүгенге көндә без үзебез менә авыл хуҗалыгы министрлыгының вәкиле буларак аны зур масштабларда бүген сикне үткәрергә итәрәк дип саныйм.
Ди Илдус Габдрахманов. Бу тәҗрибәне үткәрүчеләр хафаланырга сәбәп юк дип әйтсә дә, мәсьәләнең икенче ягы да бар әле. Радиоактив нурланыш аша чистарту тәҗрибәсенә каршы чыгучылардан Андрей Ажаровский тәҗрибәдә файдаланыла торган нурландыру чыганакларының да югалу рискын онытмаска кирәк ди. Мондай очраклар Русиядә һәр вакыт булып тора. Аны урларга да мөмкиннәр. Табигать бәле казасы да килеп чыгарга мөмкин. Әллә соң бу тәҗрибәне оештыручылар Татарстанда авыл хуҗалыгы Фукусимасы була алмас дип уйлыймы икән дип борчылуын белдерә ул. Ни өчен бу тәҗрибәне халыктан яшерергә? Бу турыда документлар пакеты хәзерләнсен, мәгълүматлар ачыклыкка кавышсын иде дип тәкъдим кертте ул җыелышта катнашучыларга. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Азат Зиятдинов та бу тәҗрибәне халыктан һәм галимнәрнең үзләреннән дә яшермәскә кирәк ди.
Азат абый, менә бүген шундый түгәрәк өстәл узды. Бу халыктан бик борчыган мәсьәлә буенча, менә шушы мәсьәләне Дәүләт Советында күтәреп чыгара уйлыйсызмы?
Эшәндә түгел бит. Эш менә халыкта мәгълүмат булмады. Нинди эксперимент бара, нишләп моны халыктан яшерәләр, һәм бигрәк тә менә галимнәрнең үзеннән дә яшерәләр. Менә институт растениеводства белми, институт биологии белми, нинди күркәм галимнәр утыра, инде алар бит шушы эш белән гомерләрен үткәрәләр. Һәм алар белгеч буларак аларның фикере исәпкә алынырга тиеш. Ә нишләп бер фермер белән, бер район хакиме белән һәм кайдадыр килешәләр дә үткәрәләр. Галимнәр кайда Татарстанның?
Ә җир Татарстанныкы?
Җир Татарстанныкы, халык Татарстанныкы. Ә 1-2, ну 10% булды да яшлык артыграк. Аның өчен шундый риск барга ярыймы? Һәм аңлатырга кирәк, бу куркыныч түгел, бу шулай, булай. Ә нигә менә Татарстанда гына? Без кайбер вакытта бик тиз генә файда алмакчы булып, халыктан яшереп, шыгырмыкыр. Шыгырмыкыр бер вакытта уңышка китермей. Яшеренеш, әйбәт ши яшерен булмый. Менә шуңа күрә галимнар белергә тиеш, үзләренең лабораторияләрендә әйбәтләп тикшерүләр үткәрергә тиеш. Нәрсәгә тәсир итә, уңай тәсир итәме, тискәре тәсир итәме? Менә шунда гына.
Ди Зиятдинов. Бүгенге чарада төгәлгән нәтиҗә чыкмады. Тәҗрибәне уздыручылар барган юлларыннан кире борылырга уйламый. Аларга каршы чыгучылар тәҗрибәне туктатырга, аны бары тик лабораторияларда гына дәвам итәргә кирәк дип белдерәләр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы әлеге ике як фикерләренә колак кына сала.
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында узган киңәшмәдә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Азатлык.
Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә дәгъва итүче намзатлар җәмәгатьчелек белән очрашулар уздыра башлады. 2011 елгы намзатлар арасында язучылар, дөнья күләм танылган җырчылар һәм драма театрының иҗат төркеме бар. Беренче очрашуда шагыйрә Лена Шагыйҗан, сатирик язучы Камил Кәримов, рәссам Рифкат Вахидов һәм композитор Шамил Тимербулатов катнашты. Бикә Тимерова Тукай музее җитәкчесе Рәмис Әйәт белән намзатлар турында әңгәмә карды.
Очрашу бик җылы үтте, чөнки тамашачылар нәкъ шушы иҗат әһелләренең иҗатларын яратып, хөрмәт итеп килгән тамашачылар иде. Әлбәттә, кандидатларга сораулар да бик күп булды. Биредә кандидатлар үзләренең тормыш юллары, иҗат юллары белән таныштырдылар. Шулай ук Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин да килгән иде. Ул үзенең чыгышында әлеге кандидатларга карата үзенең фикерләрен җиткерде, аларның иҗатларына бәя бирде. Аның фикеренчә, әлеге 4 кандидат та Тукай премиясенә лаек.
Очрашуга килгән тамашачылар, алар да лаек дип саныйлармы алар? Нинди әсәрләрен күбрәк яраталар?
Әйе, аеруча менә Лена Шагырҗан иҗатына карата аларның кызыксынуларын мин сиздем. Чөнки Лена Шагырҗан, шагыйр буларак та ул минем үземнең остазым. Үзенең гаҗәп дәрәҗәдәге тирән поэмасы белән киң җәмәгатьчелекне әсир итте. Ул үзен менә бу Америка фаҗигаләреннән соң дөнья базары яһуд яңа Америка фаҗигасы дигән масштаблы поэмасын язып чыкты. Шулай ук Казанлылар журналының тирән фәлсәфи галәм кисәтү дигән поэмасы да үзегенә дә Тукай премиясенә лаеклы әсәр.
Менә бу Боҗрова хөҗрә, аның һәм сыгынмалык истәлекләр, багышланмалар җыентыклары тәкъдим ителгән. Аларны беләсезме? Алар турында нәрсә әйтә аласыз?
Әйе, мин бик яратып укыдым. Менә Боҗрова хөҗрә китабында Нарсның «Сагынмаклык» дигән китабы да гаҗәп үзенчәлекле китаплар. Менә аның нәкъ менә шушы Боҗрова хөҗрә дигән китабына менә бу дөнья базары яһуд яңа Америка фаҗигасы поэмасы да керде. Һәм шулай ук Лена Шагыйрҗан инде иҗатының башлангыч чорыннан ук Тукайга мөрәҗәгать итте. Аның Тукайга багышлап язылган бик күп шигырьләре һәм хәтта Тукай тавышы дигән фольклорга нигезләнеп язылган халыкчан Тукай стилендә язылган Тукай тавышы дигән поэмасы да бик кызыклы. Кичә вакытында Ленда Шагырҗан әлеге поэмасыннан эзек укыды. Һәм шулай ук Тукайның әнисе Биби Мәмдүдәгә багышланган шигырен дә тамашачылар яратып кабул иттеләр. Шулай ук кичәдә рәссам Рифкат Вахитов әсәрләреннән күргәзмә дә оештырдык. Тамашачылар әлеге күргәзмәнең дә шаһитлары булдылар. Менә нәкъ Тукай премиясенә тәкъдим ителгән Салих Сайдашев, Риза Фахырдинов, Шихаб Мәрҗән кебек картиналар да әлеге күргәзмәдә куелган иде. Аның менә иҗатында тарихи тема белән дә очрашабыз. Шулай ук аның иҗатында пейзажлар да зур урын алып тора. Портретлар галереясы да, натюрмортлар да, гүмәт киң масштаблы рәссам. Шулай ук Шамил Тимербулатов иҗаты турында да уңай фикерләр әйтелде. Әлеге очрашуда Шамил Тимербулатов бит әлеге премияга үзенең «Женский лик победой» 5-нче симфониясы һәм «Моя Казань» номер 1 концерты оркестр белән фортепиано өчен язылган симфоник әсәрләр өчен тәкъдим ителә. Шамил Тимербулатов инде безнең соңгы буын татар композиторларыннан инде бик безнең инде хәзер андый композиторларыбыз татарда күренми. Әлеге кичәдә Казан консерваториясе доценты җырчы Гөлнара Мурзиева Шамил Тимербулатовның әсәрләрен башкарды. Камил Каринов исәлеге премияга үзенең Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Кым сәгате», «Сакау күке» дигән романы өчен тәкъдим ителде. Гомумән, менә Руит Миңнуллин да үзенең чыгышында башка тамашачылар да Камил Каринов әсәрләрен яратып укулары аның әлеге премияга лаек икәнлекләрен ассызыкладылар үзләренең чыгышларында. Безнең музейбызда әле Тукай премиясе кандидатлары белән очрашулары тагын да дәвам итә. Менә без апрель аенда Венера Вәлиева Думаева, Идрис Газиев, Мөхәммәд Мирза кебек кандидатлар белән дә әле очраштырабыз үзебезнең тамашачыларыбызны.
Татарстан президенты каршындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген бирү комиссиясе тапшырылган әсәрләрне һәм хезмәтләрне карап, тикшергәннән соң дәүләт бүләгенә түбәндәге нәмзәтләрне сайлады. Шулай итеп, Габдулла Тукай шигъриятын тәрҗемә иткән өчен 2006-2008 елларда чыккан сборнике Габдулла Тукай җыендыклары өчен Венера Вәлиева Думаева тәкъдим ителә. Язучы Ирфак Ибраһимов 2003 елда чыккан Кик каз юлында 2007 елда басылган «Тере су» һәм 2009 елда чыккан «Адам баласы» шигырьләр циклы өчен Тукай бүләгенә дәгъва итә. Тукай комиссиясенең карарында җырчы Идрис Газиев башкаручы буларак кына түгел, автор һәм милли моңнарны таратучы җыючы буларак та телгә алына. Мәсәлән, рәсми карарда әйтелгәнчә, Идрис Газиев Тукай бүләгенә 2001-2010 еллардагы концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлап, Тукайга багышлап, Анатолий Ключаревка багышлап дигән концерт программаларын төзегән һәм югары сәнгати дәрәҗәдә башкарган өчен аудио язмада 3 CD 60 татар халык җыры, татар музыкасы дөньясында антологиясен эшләп дөньяга чыгарган өчен дә тәкъдим ителә. Донлыклы җырчы Альбина Шахимуратова да Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң дәрәҗәле бүләгенә тәкъдим ителүчеләр исемлегендә бар. Габдулла Тукай исемендәге бүләккә дәгъва итүчеләр карарында әйтелгәнчә, Альбина Шахимуратова Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары операларында вокаль партияләрне, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын иң югары профессиональ дәрәҗәдә башкаруы өчен бүләккә тәкъдим ителә. Быел Габдулла Тукай бүләгенә нәмзәтләр исемлегенә бер кеше генә түгел, тулы иҗат төркеме дә кертелде. Мәсәлән, бүләккә Түбән Кама дәүләт татар драма театры коллективы Нәбирә Гыймадинова повесте буенча «Бүре каны» спектаклен иҗат иткән, куйган һәм төп рольләрне башкарган өчен тәкъдим ителгән. Нәмзәтләр арасында автор Нәбирә Гыймадинова, режиссер Рөстәм Галиев, рәссам Булат Насыйхов, Кәрим ролен башкаручы Рәис Галиев бар.
Рәсәмнәр Рөстәм һәм Мария Килдебәковлар Тукай бүләгенә уртак эшләре өчен дәгъва итә. Мәсәлән, бүләк бирүче комиссия аларның Волга Татарстан кунакхана комплексларында, Галиәскәр Камал театрында һәм башка җирләрдә мозаика һәм зграфита монументаль әсәрләре, тарихи әсәрләр сериясе, сәйер трупасы гобеленнары, суанасы, соксык, шүрәле халык әкиятләре буенча триптих, Татар халкы тарихи һәм мәдәниятенә багышланган рәсемнәр сериясе һәм башка әсәрләрен карап табыш бирәчәк. Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң абруйлы бүләге дип саналган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе ияләре 26 апрель көне Шигърият көнендә Габдулла Тукайның туган көнендә игълан ителә. Бүләк үзе 30 август бәйрәмендә тапшырыла.
Инде ишеткәнегезчә 2011 елның Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында җырчы Альбина Шахиморатова да бар. Кичә Италияның Милан шәһәрендәге Ла Скала театрында Альбина Шахиморатова җырлаган тылсымлы флейта бөтен дөньяга күрсәтелде. Ла Скалада тылсымлы флейта 1998 елдан бирле җырланмаган булган. Дөньяның данлыклы театрында бу юлы аны танылган рәссам һәм режиссер Уильям Кентридж татар кызы Альбина Шахиморатованың башкару осталыгына ышаныч белдереп сәхнәгә куйган. Опера сәнгате белгечләре Альбинана Моцартның тылсымлы флейтасындагы Төн патша бикәсен дөньяда иң яхшы башкаручыларның берсе дип атый. Альбина Шахиморатованың чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
НАТО Либия күгендә очышларны тыю турында БМО именлек шурасы карарын үтәүгә киләсе атнада керешә. Бүген Брюссельдә НАТОның рәсми вәкиле Аана Лунжеску бу чара 90 көн дәвам итәр дип ниятләнә, әмма аның мөддәте озайтылырга да кыскартылырга да мөмкин дип белдерде. Ямен президенты Гали Габдулла Салих илдә куан куюлуга юл куймау өчен сөйләшүләр аша хакимияттан китәргә әзер булуын белдерде. Телевидение аша күрсәтелгән чыгышында Салих үзенә каршы чыгучыларны сөйләшүләр үткәрергә яки илдә булырга мөмкин куан кую өчен җаваплылыкны тулысынча үз өсләренә алырга чакырды. Бүген башкала санада Салихның хакимияттан китүен таләп итеп урам җыенына дистәләрчә мең кеше чыкты. Бүгенге чараны оештыручылар илдә протест чаралары башланганнан бирле бу кадәр күп кешенең җыелганы юк иде дип белдерә. Сурияның көньягындагы Дәрә шәһәрендә хәрбиләр протест демонстрациясендә катнашучыларга ут ачты. Оппозиционерлар президент Башар әл-Әсәдның атасы Хафиз әл-Әсәд сынына ут төрткәннән соң хакимият аларга атарга кушкан диелә. Хөкүмәткә каршы урам җыеннары бүген илнең башка шәһәрләрендә, шул исәптән башкала Димәшкдә дә үтте. Урдым башкаласы Аманда хөкүмәт тарафдарлары реформалар таләп итүче студентлар демонстрациясенә ташлар атып 60лап кешене яралады. Франс Пресс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, хакимиятне үзгәртү һәм коррупциягә каршы көрәш таләбе белән утырып протест белдерүче 2000лап студентка 200лап кеше һөҗүм иткән. Японияның җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электростанциясендә нурланыш чыга торган урынны эзлиләр. Энергия ширкәте вәкилләре әйтүенчә, реакторларның берсен суыту системында нурланышның күп булуы ачыкланган. Нурланыш суыту системына зыян килү сәбәпле чыгарга мөмкин диелә. Мьянманның төньяк көнбатышында кичәге җир тетрәү нәтиҗәсендә кимендә 75 кеше һәлак булган. Күп кеше яраланган, курбаннар саны артырга да мөмкин диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Елның 23 мартында Мәскәү Башкортстанның автономиясын таный. Әмма тарихчылар билдәләүенчә, автономия 1919 елда түгел, ә 17 елда игълан ителгән була. Бу хакта бүген тарихчы фикерен ишетербез. Аңарчы Башкортстанда дәвам иткән Айык акыл бәйгесе, Айык авыл бәйгесе турында тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстанда сәләмәт тормышты пропагандалауда яңа алымдар. Былтырдан республика буенча Айык авыл конкурсы игълан ителгәйне. Әлегә 1 тиҫтәрендән ашу авыл ошо конкурста катнашырга гариза биргән. Айық Башқортостан ишчимагы харакаты Үфүлө Хәмир Харам тиген ниянда узгарды. Онда актерме ойышмага Башқорт яштары иттифагы, бүтө дөнья башқорттары курултайы вакилдери катнашты. Айық Башқортостан харакаты рәисташы Марат Абдуллин келесекте башка төбөктөрдө бул изге башлангычка кошулур тиген үмүттө.
Без республикалы бир саптар, гомумән Россия тарихында дип әйтергә мөмкин, айык авыл конкурсын игълан иттек. Әлбәттә, без мисал итеп Әбиләр районын алдык, чөнки Әбиләр районында элек-электән Фәйтхов дигән безнең милләтле авыл айык авыл исемен йөртеп килде. Һәм менә яңа өйрәндек, Салават районында да Кесепей дигән авыл якынча 4 ел инде шулай ук айык авыл дип исем алып, ошо юнәлештә эш башлаган икән. Һәм менә без былтыр декабр аеннан алып апрельгә киткән гаризалар кабул итәргә максат куйганбыз һәм бүгенге көндә безнең якынча 8 районнан 16 авыл гариза бирде. Шул исәптән Ермекей районыннан 6 авыл, Бирендән 2 авыл, Салават районыннан 2 авыл, Әбиләдән 2 авыл, Белорет, Хайбула һәм Бирендән районыннан тагы бер шәһәр авыл инде. Гомумән алганда көчлегенә бер команда йылды, ошо авылдар ел дәвамында үзара республикала иң айык һәм гомумән сәламәт тормышты пропаганда буенча айык авыл халкы иң етди һәм нидер файдалы эш башкара дигәнде күрсәтәбез инде. Максаттар әлбәттә изге, тәүсәрәттә авыл ирлегендә ошо проблемага тагылы идерәк басым ясау һәм халыктың үз теләге, үз көсе тәүсәрәттә урындагы әйтәйек хатын-кызлар советы яки башкортлары корылтайы һәм башка иҗтимагый оешмалар ярдәмендә уларны уяндыру һәм ошо урындагы халык үз теләген буйыса эш башкару дигән максат тора инде.
Салават районы прокуратурасы лагер коррекция мәктәбендә эшләгән укытучыларның береһенә карата җинаять эше аскан. 29 яшьтәге егет инвалид балаларны ябырлыуда гаепләнә. Асыклануынча, исерек педагог укучыларны спорт залына индереп, улардан сәгать дәвамында физик күнекмәләр эшләтә. Салават районы прокуроры Динар Шакиров әйтүенсә, балаларның күбе икенче төркем инвалидтары. Бу укытучы үз вазифасыннан бушатылган тине Динар Шакиров.
Бу укытучы укудан тыш вакыттан 29 укучыны школа интернаттагы 1 сәгать балалардан физик күнекмә эшләттерә. Балаларны пресс иттергән, аджимация иттергән. Балалар зыян күрә, алар икенче көнгә мәктәпнең фельдшерына мөрәҗәгать итәләр, аяклары куллары сызлап. Укытучы исерек булган. Укытучы 29 яшьлек. Укытучы эшләп йөри. Бу балалар йортында тәрбияләнә, физик мөмкинлекләре сикләнгән балалар яшәй. Балалар башлангыч һәм өлкән сыныфта укыганнар. Укытучыга проверка башланганда ибәрмәгәннәр, менә приказ булган. Бу укытучыны 15 мартта вакытлыса эшеннән бушатканнар. Аны без гомумән эштән җибәрергә уйлыйбыз, чөнки закон буенча укытучы эшләргә тиеш түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Бул атнала Башкортостан тарихи бир датаны билдилей. 1919 елдын 23 мартында Москва Башкортостандын автономиясын тааный. Республика илде биринчи автономиялуу түбөк статусу ала. Әмма тарихчылар билдилеүенсә, автономия 19 елда түгел, ә 1917 елда ук игълан ителгән була. Башкорт хөкүмәте төзелә, парламенты формалаша, әмма үлә кетекчелеге автономияны 2 ел дәвамында танырга теләмәй. Билдәле тарихчы профессор Марат Хулшарипов ошо датага карата караштары менән уртаклашты.
Ошо 23 марттың тарихи әһәмиәте турында нидер әйтергә була Марат Мәхмәтович?
23 март элек теге Совет власы заманында без республика көнете үткәрә торган идек. Башкортстан автономиялы республикага 23 мартта барлыкка килгән дип. Бу сорақта шул 19 елдың 20 мартында Уяк Совет власы һәм Башкорт хөкүмәте арасында килешү төзелүе куйдыгында тотыла ине. Шул Башкорт автономиялы Совет республика турындагы килешү турында уйды бара ине. Ләкин менә шуның аның бер ягы бар. Әгәр дә без ошо датаны Башкортстан автономия республикасын барлыкка килү датасы дип билдәләк, ул тарихи исем барлыкка тап килмәс ине. Ни өчен дигәндә, Башкорт автономиялы республикага, Башкорт милли шурасы тарафыннан 1917 елның 15 ноябрендә үк игълан ителә. Һәм ошо игълан ителгән автономия 3-нче теге оештыру корылтаенда ул 17 елның декабрендә була. Раслана рәсми рәвештә. һәм шунда ук башкорт дәүләтчелегенең үзенең хөкүмәте төзелә һәм хатта парламенты барлыкка килә. Шуны әйтергә кирәк, менә ниндидер өзеклекләр белән ошо иглан ителгән башкорт автономия һәм әйтәйек, без фактически рәвештә юриспруденциялар шундый термин бар, де-факто дигән. Вакыт аралыклары арасында шу 18-нче елда ла ул тормыш ашырылган ошо автономия идеясы хатта бер гражданнар хошып алган вакытта ла безнең бит инде башкорт хөкүмәте үзенең гаскәрләрен төзей һәм шул дәүләтчелекне хаклап калырга тырыша һәм 19-нче елның башында ла булган ул безнең дәүләтчелек. Шуның өчен бит килешүгә игътибар итәк, онда хуйдвара башкорт хөкүмәте белән. Совет власы ошо башкорт хөкүмәтен ак башкорт хөкүмәтен, бахатлы мактар ягында йөргән хөкүмәтен танырга мәҗбүр була һәм шуның белән килешү төзей. Шуның өчен бит әйтергә тиеш бит, бына бу сорақта хуйдвара тиеш. Фактик яктан караганда башкорт автономия республикасы шул 19-нче елда ук игълан ителә һәм төзелә. Ләкин мына үзәк тарафыннан рәсми рәвештә 1919 елның 20 мартында таныла. Менә шул турала уйланып барырга кирәк. Мин һәрвакыт шуны толкыйм. Ул башкорт автономия республикасының туган көне түгел, ә үзәк тарафыннан ошо яшәп килгән автономия республика, фактик рәвештә яшәп килгән автономия республикасы таныла була. Әлбәттә, бу зур тарихи әһәмияткә ия. Ни өчен дигәндә, автономияны төзүгә каршы сыгылсы көчләр бик күп була. Ул вакытта билдәле булганча, бит инде 12 елның 22 мартында Татар Башкорт Республикасын төзү турындагы положение барлыкка килә. Ә монда икенче унда күренешне күрсәтәбез. Ул теге юридик рәвештә үзәк тарафыннан таныла, ошо Башкорт Татар Автономия Республикасы. Ләкин фактик рәвештә ул тормышка ашырылмый. Ни өчен дигәндә, уга мына безнең башкорт милли хәрәкәт итәкчеләренең каршы була, гражданнар хокук шартларына һәм башка сәбәпләр аркасында. Мына кызык күренеш. Ә бит Татар Башкорт Республикасы турындагы положение шул 19 елның декабрендә генә юкка чыгарыла.
Тарихчы Марат Кулшарипов әйтүенсә, башкорт җәмгыятенә каршы көчләр дә бик күп була. Олар арасында аеруса мусульман большевиктары, Ырымбурдагы хәрби шура агзалары, татар большевиктары каты каршылык күрсәтә дип һөйләнә Марат Кулшарипов.
Төрле көчләр күп була инде. Менә әйтәйек, башкорт автономия республиканы игълан иткәч, Ырымбурда хәрәкәт иткән гомумән татар большевиктарыннан торган мусульман хәрби шурасы бик каты эш алып бара каршы ошо башкорт автономия булмаган дип. Ул шурага шундый большевиктар ине Гали Шамиголов, әле менә 120 еллыгын байрам итәргә йыйынган Кәрим Хакимов, безнең Бахау Нуриманов һәм башкалар башкорт хөкүмәте агзаларын шул 17 февральда 18 елда кулга алалар, хатта һәм төрмәгә апарып утыртып куялар Зәки Вәлиди белән куша. Шуның өчен Зәки Вәлиди хатта үзенең хатирәләрендә бултырала язып китә: «Мына Кәрим Хакимов безгә бик күп золым эшләне» дип. Ошо безнең башкорт автономиясына каршы йөрүен күз уңында тотып. Ни өчен дигәндә, ул большевиктар шул Шамиголов, Каримов һәм башкалар милли мәсьәләне аңлап итмәйләр һәм гомумән халыктарның үз билдәләнешенә каршы йөриләр. Менә шул ягын без әгәр дә бу турында уйлап алып барабыз икән, һәр вакыт истә тотырга кирәк. Ләкин исек кенә булмаган автономия республиканы рәсми рәвештә тану ул зур уйнай. Ни өчен дигәндә, артабан башкорт халкының бердәм булып туплануы өчен этник яктан да аның әһәмияте зур булды. Икътисади, сәяси, мәдәни, рухи мәсьәләләрне хәл итү өчен уңай шарттар барлыкка килде. Менә буны билдермәйсә булдыра алмайбыз. Тагы шуны әйтергә кирәк, әлбәттә, монда Ленин монда роле зур була, ни өчен дигәндә, ул башкорт автономия төзелгән дип сагыш яһай, ә бит онда үзәктә утырган каһир большевиктар бага бөтенләй каршы чыга. Әйтәк, шул Бухарин, Пятаковтар бернинди автономия бирергә тиеш түгел. Революция ул милли сектарны танымай дип, менә шул лозунг арасында инде. Без әгәр дә теге бөтен дөнья масштабында революция харга социализм төзергә теләбез икән, ул милли дәүләт сектар булырга тиеш түгел, аерым-аерым бер интернационалистлар дип дигән лозунг артында сагыш яһайлар. Әйтергә кирәк, менә безнең урындагы, мин әйттем бит әле, мусулман хәрби шурасы агзалары дип, улар да ошо милли мәсьәлә ошо Бухарин позициясында торалар.
Әйткәндә, Өфөлә Марат Кулшарипов Насар яктан телгә алып үткән Карим Хакимов көндәре башланды. Уның 20 еллыгын узгару турында президент Рөстәм Хәмитов фарман сыгаргайны. Саралар барышында халыкара конференциялар үтә. Онда тарихсы Марат Кулшариповтың да доклады булырга тиеш булган, әмма секциялар программаһына индерелмәгән. Бәлки, уның Карим Хакимов шәхесенә карата үз фикере булудалыр был эш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын татар башкар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Томскилар Сибир ханлыгы рухын саклый. Томский шәһәрендә төрле милләт вәкилләре арасында футбол ярышы узды. Милләтара футбол ярышы икенче тапкыр үткәрелә. Анда төрле милләтләрнең 25 командасы катнашты. Узган ел ярышта татарлар 3-нче урын яулаган булса, быел алар җиңүчеләр рәтендә түгел иде. Бу турыда тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
Томскида узган футбол турнирында татар, урыс, украин, алман, казак, грузин, армян, азербайджан, чечен, ингуш, дагестан, бурят, тыва, таджик, корея, кыргыз, хакас, алтай, вьетнам, грек, күрт, уйгыр халкы такымнары катнашты. 25 команда арасында жеңүче булып полякларның Полонис такымы табылды. Икенче урынны казакларның Берлик, ә үшенче урынны урысларның Шахтер командасы яулады. Жеңүчеләргә бүләкләрне футбол турнирын оештыру комитеты җитәкчесе, Томский татар яшьләре лидеры Искәндер Әхмәдов һәм шәһәр мэры Алексей Севастьянов тапшыра. Ярышта Томский татарларының алтын туп такымы да катнашты. Узган ел әлеге команда 3-нче урын яулаган иде, әмма чираттагы ярышта 1-нче эшлеккә чыга алмады. Татар командасы гербына Алтын Урда тамгасы төшерелгән. Гомумән, Томскида Алтын Урда дәүләте традицияларын дәвам иттерергә тырышу сизелә. Томский шәһәр яшьләре Алтын Урда кичәләре дә оештырган иде. Томски татарларының алтын туп такымына күч биреп торырга шактый яшьләр җыелса да, Кавказ халыкларының җанатарлары күбрәк булган. Һәрбер халык ярышка үзенең милли байрагын алып килгән. Томски татарлары Татарстан байрагын татарның милли байрагы дип саный.
Аны татарлар өчен безнең ялтарларда бер яктан шактый күп булган. Әмма ләкин былтыр алар минемчә яхшырак, катырак безнең өчен җан атканнар. Бәлкем без былтырда бер яхшырак булган булышны күрсәттек. А менә без, мәсәлән, теге баннер фонында һәм уен вакытында без команда Татарстан флагы белән йөргән, чөнки татар ул бит беренчедән Татарстанның милли байрагы, Татарстан Республикасының. Икенче яктан, димәк, ул бар татар милләтенең байрагы, милли байрагы. Чөнки, мәсәлән, без бит Татарстанны гына түгел, бар татар милләтте менә таныттык шул турнирда, менә шулай.
Диде футбол турнирын оештыручы Искәндәр Әхмәдов. Хәзерге Себер җирләрендә татарлар һәр вакыт төп халык булган. Моны Русиянең рәсми тарихы да таный. Томски шәһәренең дә татар җирләрендә салынуы әйтелә. Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов Сибирдә Төрки каханлык, Алтын Урда һәм Сибир ханлыгына зур игътибар бирелүен әйтә.
Шуның белән бергә, менә без бит Томскида да, менә Томский татарлары ул бит социалистик инкылапка кадәр дә теге Русиядәге иң татарның иң бөек, иң күренекле шәһәрләрен берсе булган. Троицк, мәсәлән, Томский, Казан һәм башкалар. Менә хәзерге вакытта, әлбәттә, Томскида хәзер Казан белән ике Татарстан белән Башкортстан белән чагыштырганда татар теле, татар мәсәлән мәдәнияте мендә әзрәк. Чөнки татарлар мендә әзрәк. Шул вакытта без монда татарлар мендә җирле халык. Шуңа күрә без милләтләр, менә милләтләр дуслыгы, менә милләтләр дуслыгы һәм милләтләр арадагы булган гармония өчен без җирле халык Томски татарлары без инде булса дәрәҗәдә без җаваплыбыз. Менә шуңа. Һәм, беләсез, минем тарихка карашым билгеле, менә мин хәзер Томскида, монда чынлап та бездә, мәсәлән, күбрәк игътибар бирелә Сибир ханлыгына, Чыңгысхан империясына, борынгы Төрки ханлыгына. Һәм менә шул, минемчә, шул төп булган татарның компонент, татар милләтенең компонентлары бездә алар инде, аларга күп игътибар бирелә. Татарның менә күп компонентлыгын без монда танытабыз. Татар без менә Сибир ханлыгының нәселләре дә, Алтын Урда нәселләре без шул фактны без танытабыз.
Диде Томский татар яшьләре лидеры Искәндәр Әхмәдов. Сибирның Томский шәһәре татарлары киләсе елда да милләтләр арасында футбол ярышы уздырырга җыена.
Томский татарлары оештырган милләтара футбол ярышы турында Саша Долгов сөйләде. Бу атнада Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оешуына 20 ел тулды. 26 март шимбе көнне үтәчәк корылтай төрле төбәкләрдән җыелган татарларга үткән 2 дистелда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү өчен яңа баскыч булыр дип көтелә. Беренче корылтайны исә аны оештыручылар бүген дә хәтерли. Хәмидә Гайфуллина тулырак әйтеп сөйләр.
Удмуртия Татарстан Магузагенен Республика Кулеменда Йошуна, Йигерма Веренши Марта, Йигерма Йелтула, Бува Кайлаунгайнан, Йигерма Алтанши Марта, Татарстан Магузагенен Крылтая Влаша, Мили Харекатушин, Йигерма Йел, Жингельгене Уткани Лардибейтуе, Дресвулмас, Галим Нерфикренше, Анан Бриллан, Унгилгатин Нергемемкин, Республика Кулеменда Татарларна Берлештреп, Аларна Бри Иди, Телевизионная Сахлаб Калушин, Хазмет Башлау, Зур Казанаш, Татар Мили Харекатен Башлав Живерушилер, Хем, Аларна Шин Девамитушилер Турнда, Тухайсус Лервилен, Татар Бехатешин Мин Жон Отарман, Татар Бит Мин үземдә шын татарман дип әйтә алабыз. Берстәндә республика тарихында милләттәшләребезнең күңелендә бу ике дистә ел татар халкының ихтиҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә зур эшләре белән кереп калды. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең беренче президенты Мәсхуд Гаратуевка.
Татар иҗтимагы үзәге 20 ел халыкка хезмәт итте. Күп кенә эшләр эшләнде. Мәгариф, мәдәният буенча масса күләм информация чаралары да күп эшләнде.
Татар иҗтимагы үзәгенең беренче елларыннан актив әгъзасы Ибраһим Бейектаулы беренче курылтай турында булай иске алды.
Курылтайны ачу өчен мине билгеләп куйды Мәсхүт абый. Мин алып бардым. Әле минем ул документлар сакланган, мин таптым. Анда кемнәр катнашкан, кемнәнде секциядә эшләгән.
Беренче каралтайдан соң республиканың төрле төбәкләрендә татар үзәгенең бүлекләре оештырыла. Алар милләттәшләребезнең үзаңын үстерү юнәлешендә эш башлый. Мәсхүт Агаратуевны тыңлыйк.
Уңышлар нәрсәдән соң? Мин тырыштым идарәне милли мәҗлис яки парламент дәрәҗәсенә күтәрергә. Анда шундый безнең активистлар җыелдылар. Идарә яки милли мәҗлис атна саен җыелды. Бергәләшеп киңәшләшә торган идек. Алдагы көннәрдә, алдагы елларда нәрсә эшләргә? Планнар тизе идек. Менә шуның өчен безнең эшләр алга китте.
Милли эшманның эшен дәвам итүче татар иҗтимагы үзәгенең бүгенге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов остазларның сүзен куәтләп булай диде.
Алдан бирелгән эшнең юнәлеше безнең өчен кыйбла иде. Заман үзгәрүенә карамастан, татар бөхинен саклап калу проблемасы бүгенге көндә ул күп төрле үзгәрешләр кичерергә мәҗбүр булды. Милләт ура язышларда булып алды. Татар иҗтимагы үзәкләренә бүтән Россия күләмендә һөҗүм итүләр дә булды. Шул вакытларда без татар иҗтимагы үзәгенең конструктив позициясын Удмуртия модели итеп алдырга тиеш идек. Шуңа күрә без һәр вакытта киңәшле, Басутага гарантия белән, башка безнең аксакалларыбыз белән һәрбер эшебезне киңәшләр алып бардык.
Республиканың татарлар күмәк яшәгән төбәкләрендә татар үзәгенең филиаллары барлыкка килде. Алар татарларның ихтиҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эш башлады. Татар телендә бик күп чаралар үткәрелде. Аларның саны да, эш сыйфаты да артты, дип истәде Фәнун Мирзаянов.
25 районда да бүлек барлыкка китергә була. Һәм ул кешеләребез бар, алар эшләп килделәр. Бүгенге көндә безнең Якшурбадияда, Играда, Кишепургада, Ув районында барлыкка килгән һәм Забел районнарының Италмас башкаларында эшләгән бүлекләребез. Барлар, аларны күтәрү өчен безгә гомум күтәрү программасы кирәк. Шуңа күрә алдагы курылтайда бу без программаны тәкъдим итәргә тиешбез.
Татар иҗтимагы үзәге иң беренче чиратта халык белән элемтә булдырырга тиеш иде. Шуңа да үзәк әгъзалары Удмуртиядә информация чаралары, радио, телевидение һәм газета булдыруны максат итеп куя. Һәм бу беренче карашка гамәлгә ашыра алмаслык теләк хыялда гына калмый. Беренче чиратта радиода татар телендә очрашу тапшырулары яңгырый башлый. Радио тапшыруларын Ирек Хисамитдинов алып барды. Аннан соң Удмурт дәүләт телевидениесендә хәерле кич тапшыру эфирга чыга. Озак та үтми, татар газетасы яңарыш пәйда була. Газета 20 ел эчендә иҗатка тартылган бик күп милләттәшләребезне берләштерде, дип аз сызыклап үтте шагыйрь Ибраһим Бейектаулы.
Язучыларыбыз барлыкка килде, алар инде танылдылар бөтен Рәсәй буенча да. Менә шундый хикмәтле нәрсә булды, яңарышның язмалар бирүче каләм ияләре әдәби мохиткә керерлек шәхесләргә әйләнделәр. 5 язучыбыз, шагыйрьләр күбесе Татарстан һәм Удмуртия иҗат төркемнәре әгъзалары булып торалар.
Татар үзәгенең алдына куйган максаты балаларда милли рух тәрбияләү, милли белем бирү, милли хәрәкәтнең бу юнәлештәге эше зур казанышларның берсе. Республика мәктәпләрендә милли белем һәм тәрбия бирүнең кирәклеген 80-нче елларда халык санын исәпкә алганда мәгълимә Диния ханым Закирова яхшы аңлаган.
Татар гаиләләрендә балаларның тулысынча рослашуы 1987 елның халыкларның сон алган вакытта родной язык дигән графага русский язык дип яздылар. Шуңа күрә безнең мәктәпкә килгән укытучыларның беренче бурычы руслашкан татар балаларына ничек тә булса ана телен өйрәтү иде.
Татар иҗтимагы үзәге шәһәр һәм районнарда ата-аналар арасында аңлату эшләрен башлап җибәрә. Төрле чаралар уздыра. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында беренче татар төркемнәре туплана. Соңрак Ижау шәһәренең 215, 116, 19-нче бакчаларында Глава. Уазов, Камбарка, Машгада, татар һәм катнаш гаиләләрдән малайлар кызларны татар төркемнәренә даими җыя башладылар. Шушы елларда мәктәпләргә дә татар сыйныфларына ата-аналар сабыйларын китерделәр. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәп укытучысы Фәридә Кашапова сүз.
Беренче елны без факультатив рәвештә эшләдек. Класстан тыш мероприятиеләр үтеп, әти-әниләрнең күңелләрен күреп, аларны кызыксындырдык. Ә икенче елны инде гаризалар язып, балаларны үз әлеуметкә китерделәр. Татар сыйныфлары ачылды. Бу елларны хәзергә караганда эшләү җиңелрәк иде, чөнки авылдан күчеп килгән ата-аналар монда килеп гаилә корып, аларның инде балалары үсеп җиткән заманнар иде бу. Татар рухының күтәрелеше аларның да күңелләрен сөендереп, алар үз теләкләре белән балаларын сыйныфларга китерделәр. Хәтта сыйныфлар шул кадәр зур булып чыкты, кайвакытта кайберләр үпкәләп тә калалар иде. 25-әр балны артып китә иде.
Ветеран укытучы Диния Закирова степ булай диде.
Ана теле дәресләре атнага 5 сәгать керде. Һәм шул вакыт ичендә ярты дәрес безнең рус телендә үтсә, яртысы татар телендә үтә иде, чөнки рус телендәге сүзләрне бөтенесендә үзләштергә кирәк иде татарча. Укытучыларның икенче максаты гаиләдәге булган традицияларны аякка бастыру иде.
Барлык мәктәпләрдә дә балаларга дәресләрдә белем бирү белән генә шикләнмәделәр. Ул елларда ук шәһәр һәм республика күләмендә күп санлы төрледән төрле чаралар үткәрелде, дип искә алды Диния Закирова.
Татар җылаларының тәүдә безнең атаналар үзләре килеп тәкъдимнәр ясап, ярдәм итә иделәр, эшләрне җиңеләйттеләр.
Беренче елларда балалар белән эшләү өчен уку әсбаплары, күргәзмә материаллар туплау да җиңел булмады. Укытучылар үзләре Казаннан дәреслекләр, уку әсбаплары алып кайтты дип уртаклашты ветеран укытучы Диния Закирова. Бүген укытучылар дәресләрне замана тәрәпләренә туры китереп алып бара. Элек күргәзмә материаллар аз булса, бүген сыйныфларда компьютерлар, шкафлар тулы китаплар. Ижау шәһәре татар теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкованы тыңлый.
Мәктәпнең инде бер генә урында түгел, заман белән бергә әйдәп баруыннан килә торгандыр. Без инде мультимедия дәресләре белән дисклар, проектлар һәм электрон дәреслекләр ярдәмендә эшли алабыз. Элек инде аларны күз алдына китерү мөмкин түгел иде. Күбрәк укытучының үзенә эшләргә туры килде. Ел саен Казанга барып, булдырылган кадәр ярдәмлекләрне үзебез җыеп кайтырга тырыша идек. Хәзер инде зур ярдәмне без Мәгариф министрлыгыннан да күрәбез. Татарстан Мәгариф министрлыгының да ярдәмен туеп яшибез. Татар телен дәрес буларак укытып кына балаларга милли тәрбия бирүнең нәтиҗәсен күрү бик читен. Шуңа күрә инде күбрәк Казанстан тыш чараларга, шәһәр күләмендә, республика күләмендә үткәрелә торган чараларга игътибар бирелә иде. Һәм бу чараларга менә барыбыз да бер бөтен булып, репетицияларга йөреп, анда балаларны тартып, ата-аналарын тартып бергәләп эшле идек. Бәйрәм ул балалар өчен генә булмады, аның гаиләсе өчен, оешмалар өчен зур бәйрәм булып үткәрелә иде.
Соңгы елларда балаларны татар сыйныфларына туплау кыенлашты. Беренчедән балалар саны кимеде, икенчедән бердәм имтиханнар бирү әмәлгә кертелүе дә үз ролен уйнады дип уртаклашты Фәридә Кашапова.
Бүгенге көндә класслар җыю авыррак. Беренчедән балалар аз, икенчедән инде шактый урышташкан балалар. Шулай да инде без балаларны җыеп, ата-аналарның каршылыгы юк. Аларның инде татар сыйныфларының кичкенә булуы да, татар теле кабинетының заманча җиһазландырылган булуы да кызыксындыра. Һәм шул ук вакытта телләр белү дә көн кадагындагы мәсьәлә бит. Хәзерге ата-аналарны бу мәсьәләдә борчый.
Беренче елларда татар сыйныфларына балалар җыю өчен Удмурт дәүләт университетында һәм педагогика көллиятендә татар бүлекләре ачылуы да үз нәтиҗәсен бирде. Республикада балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортында белем алу системасы булдырылды. Кызганыч, Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге эшен туктатты. Педагогика көллиятендә дә быел студентлар соңгы елын укыйлар. Татар иҗтимагы үзәге аның җитәкчесе Мәсгуд Агаратуев тырышлыгының нәтиҗәсендә 1996 елда элеккеге 20-нче татар мәктәбе төзекләндереп, анда татар гимназиясе ачылды. Гимназия бу бинада 10 елдан артык эшләде. Ул шәһәр һәм республика күләмендә казаныш тапты. Гимназия укучылары Россия күләмендә уздырылган бәйгеләрдә җиңү яулады, ә гимназия 1 миллион сумлык грантка ия булды. Бүген гимназия Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасында эшен дәвам итә. Үсеп килүче буынның ихтыяҗларын канәгатьләндерү нияте белән Татар иҗтимагый үзәге республика күләмендә егетләр-кызларны да берләштерде. 1994 елда Татар үзәге канаты астында Иман татар яшьләре берлеге дә оештырылды. 90-нчы еллар башында биеп-җырлап аралашу өчен җыелган яшьләр милли һәм сәяси оешмага берләште. Бүген Иман татар яшьләре берлегенең оештыруны иҗтимагый үзәкнең аның җитәкчесе Мәсгуд Агаратуевның алдан күрә белүчәнлеге дип бәялиләр яшьләр. Ирек Шәрипов Иман яшьләре берлегенең беренче елларда ук чаралар оештырып, анда 300-ләп егетләр-кызлар катнашуын билгеләп үтте. Ул елларда бу хәл зур казаныш дип саналды, ә бүген яшьләр үз эшләрен башкача алып барырга омтыла.
Бу оешмага ностальгия, ниндидер тирән уйлар китерме? Алар бу оешмага киләләр үзенең киләчәген төзер өчен. Аларның аралашу мөмкинлеге безнекенә караганда зуррак. Без эшләгән чорда ниндидер зур чара оештырабыз да, шунда 300-ләп кеше килсә, менә бу уңыш. Ә аларның интернеты бар. Ә бүгенге көндә интернетта Иман татар яшьләре берлегенең 1800-дән артык гел аралашып тора торган кешесе бар.
Татар мәктәбе, милли мәгълүмат чаралары, милли оешмалар һәрберсе мөстәкыйль рәвештә, әмма уртак бер хәрәкәт булып, бер юнәлештә эшли. Шуңа да милли хәрәкәтнең киләчәге өметле. Киләчәк киләчәктә дә татар үзәге халыкны берләштерү өчен эш юнәлешен үзгәртеп, милләттәшләребезнең үз аңын үстерү буенча системалы рәвештә эш алып барырга тиеш, дидем Мәсгуд ага Гаратуев.
Минемчә, кирәк информация чараларын татар телендә телевидение, радио, газетаны берләштерергә, бер план белән эшләргә. Аларның бер максатлары булырга тиеш. Урыслашу чиреннән татар халкына ничек кытылырга. Икенчесе, татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт Мәскәү, Удмуртия түрәләренә хатлар язып торырга тиеш. Татар халкының мохтаҗлары турында митингларда катнашырга. Аннары өченчесе, мәктәпләрдә татар кызларының, балалар бакчаларында татар группаларының санын елдан ел арттырырга кирәк. Дүртенчесе, татар халкының үз аңын үстерү өчен безгә һәр елны конференциялар, семинарлар, төрле фәни чаралар уздырырга кирәк. Шушы план белән әгәр дә без эшләп барсак, без һич шиксез татарлыкны Удмуртиядә әле күп елларга саклап калырбыз.
26 мартка билгеләнгән корылтай бәйрәм генә булмас. Ул республика төбәкләреннән җыелган актив милләттәшләребезгә үткән 2 дистә елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә планнар билгеләү өчен баскыч булыр.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оешу тарихы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Якшәмбегә каршы төндә сәгать җәйге вакытка күчә, Азатлыкның яңа яшьлекләрен интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре, исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.